Vítejte v pravidelném zámyslníku Ivety Clark. Je to prostor, kde se s vámi a pro vás zamýšlím nahlas. Ať už mluvíme o čemkoliv, vězte, že to bude každopádně kladně. A když to nebude úplně kladně, bude to alespoň tak nějak po mém ladně. Ať už nás posloucháte kdekoliv, přeju vám příjemný poslech. Vítám vás dnes v prostoru zámyslníku, trošku jinak než obvykle. Dneska tady mám vzácného hosta, člověka, který mě velmi inspiruje mnoha myšlenkami a počiny a se kterým jsem měla tu čest v loni spolupracovat a tak nějak se ho i dotknout myšlenkově. Tak jsem moc ráda, že jsi tu. Je tady dneska se mnou Pavel Rataj. Vítej, ahoj. Děkuji, Pavle.
Děkuji za pozvání, už jsem skoro dojatej.
To ještě přijde teď. Hele, Pavle, jaký jsi měl rok? Teďka je, musíme zveřejnit, že je vlastně po Silvestru, že jo, třetího dneska. Máš nějaký stěžejní příběh za ten loňský rok, který by určoval, jak si na něj budeš vzpomínat?
Nemám žádné stěžejní. Je to nějak jako... Už několik roků vlastně to takový jako flow zajímavý, vlastně takový prout a nemám potřebu ho předělovat bilancováním a nemám potřebu si dělat předsevzetí a cíle na druhý, na další rok vlastně. Nemám potřebu to dělat, tak to plyne vlastně, možná se mi to díky tomu buď slejvá, ale nemám. Je to pro tam spousta jako zážitků, spousta zajímavých setkání. Spousta vlastně jako tvoření. Hodně je to o tvoření. Hodně je to o tvoření a o setkávání.
A vidíš, tohle to už jako je inspirace, jo? Jenom ta první věta, protože to teďka hodně vidím, jak lidi používají různý ty nástroje na to bilancování a sumarizaci těch zážitků za ten rok a tak si to jako krabičkujou do těch jako let, že jo? A mně se líbí, jak říká, že to je flow, že to je taková řeka, takový prout, řeka jsem řekla já, že jo? Takový prout. Já jsem, když jsem se připravovala tady na ten náš rozhovor, tak jsem si říkala, tak člověk, aby položil otázku, tak musí něco vědět, že jo, nejdřív o tom tématu nebo o tom člověku. Takže jsem si vyposlechla nějaký tvoje rozhovory a vyčetla nějaký informace, které jsou veřejně přístupné a nemůžu jako pominout ten fakt, že hodně mluvíš, že tě hodně definuje ta práce tvoje, že hodně vlastně lidi zajímá ten obsah toho, co děláš. A já jsem si říkala, já mám takový privilegium tady s tebou bejt a mě zajímá Pavel, jo. Takže jsem udělala to, že jsem si sedla a řekla jsem si, no, když se řekne Pavel Rataj, tak co mě napadne. A udělala jsem si takový seznam těch svých jako věcí, které mě napadly. A pak jsem, musím se ti přiznat, otevřela tvoje webové stránky, kde je ta sekce o mně a úplně jsem prostě sedla na zadek překvapením, protože mně se strašně líbí, jak ty tam sám sebe popisuješ v té sekci, jo. Jako většinou lidi říkají, já jsem vztahový psycholog a párový terapeut a učitel a lektor a supervizor a autor a to tam všechno uvádíš, ale co mě tam fascinuje, jak ty používáš ty ještě jiný přídavný jména, jo? Já jsem si tady vypsala, jo? Jakože jsi dobrodruh, propojovatel, zahradník, průvodce, iniciátor a vizionář. A co mě teda úplně dostalo, a za chvilku vysvětlím proč, je, že to ještě jako rozvíjíš těma přídavnýma jménama jako nadšený dobrodruh, trpělivý propojovatel, pečlivý zahradník, podporující průvodce a neutuchající iniciátor a pak ještě rebelující vice prezident, že jo. A vlastně si říkám, když člověk chce poznat, kdo je Pavel Rataj, tak stačí přečíst tady ten odstavec, jo. A co mě vlastně na tom potěšilo a překvapilo, je, že já jsem si předtím, než jsem četla tady ten tvůj seznam, si udělala svůj těch tvých přídavných jmen. A jestli teda dovolíš, tak já bych se o ně podělila. Jo.
Ani nedejchám. Ani nedejchám.
Takže když se řekne Pavel Rataj, Takže mě napadají přídavný jména jako poctivý, kompetentní, důvěryhodný, pozitivní, laskavý, otevřený, přijímající, zvídavý, nesoudící. Takovej nějaký vášnivý, seš jako zapálený pro věc a zároveň uklidňující. Lidský, pokorně spravedlivý. To jsou ty věty, které jsem si napsala. Teď jsem se na to dívala a říkala jsem si, že dokonce mám o tobě takovou představu, že když jsi, že jsi takový ten kluk z té Matuškovy písničky. Já miloval už v školce dívčí smích, když ublížil kluk holce, poznal sílu pěstí mých. Je vlastně člověk vlastně jak projektuje některé ty vlastnosti, tak prostě jsem si řekla, tohle celý je Pavel, jo. Co ty na to? Mýlím se v něčem?
No je to milý, tepe mi má teďka srdíčko úplně. Já už si říkala, počkej, až s tím dojetím, tak no je to hezký, je to hezký. Já myslím, že tam schází potom ty druhý půlky, jako no, když bych chtěl být celistvej, tak pokud tam mám vlastně jako tohle ve mně vidíš vlastně, tak si můžeme říct vlastně, je to možná jak nějaká to tvoje projekce.
Jo,
je to tvoje projekce, kterou do mě takhle jako tohle vyzařuju. Takže na druhou stranu bych musel dnes vlastně, abych byl celistvej, taky ty druhý půlky. Protože kdybych byl jenom takhle jednostranej vlastně, tak je to pozitivní. Tak do prkínka, kde mám to negativní?
No jasně, někde v baťohu na zádech.
Nebo v tom baťohu vepředu. Jako. No, takže vlastně je to otázkou. Vlastně. Hezky se to poslouchá, jo. Ale komu?
No.
Ratajovi? Nebo Ratajovo egu? Vlastně víš, že to
no,
je
já,
to?
No já vlastně mám na mysli tu tvoji celistvost, jo, protože z té naší spolupráce a z toho, jak tě pozoruju, vnímám celý ty roky, tak si odnáším dva takový jako záseky, takový posuny. A jeden z nich je to tvoje fanouškosti pro to celiství partnerství, jo, a protože, jak si jako říkáme, že lidi hledají takovou tu rovnováhu, že jo, v tom vztahu, a že vlastně jako poprvé, kdy jsem slyšela jako něco jiného bylo od tebe, jo? Že ty říkáš, hele, ale tam právě musí být i ten rozpor, tam musí být i ta druhá strana a my se vlastně učíme jako tím nějak navigovat. A tak by mě zajímalo, jo? Co to je to celostní partnerství, jak bys to třeba vysvětlil někomu, kdo se vůbec o psychologii nezajímá, jak bys to vysvětlil jednoduše. Protože já vím, že o tom často mluvíš, ale je to podle mě... Já bych řekla, že pro řadu lidí je to dost nepříjemná informace, jo? Že vlastně musí žít i s těma opakama, že, jo? Že se s nima musí nějak učit růst a integrovat.
To jo, tak nevím, jestli bych to měl potřebu někomu vysvětlovat. Vlastně si se to dá, jo, ta celistvost, ale na druhou stranu ta celistvost je v polaritách. Že jo? V polaritách. Já jsem k tomu přišel vlastně, když jsem studoval Junga. Jo, když v těch 18, 19 letech jsem začal čistit jeho těch 9 tlustých spisů a tam vlastně paradoxně tenkrát jedna z prvních kapitol, to bylo myslím, že v duši moderního člověka byla ta kapitola o manželství a to byla první, ze kterou já jsem se jako u Junga potkal vlastně, což je jako paradox a dneska jsem párový terapeut, jo. Tak vlastně jako to setkání vlastně té celistvosti a to objevování toho stínu a těch sraček, který v sobě nosíme, vlastně bylo velmi obohacující. Jo, velmi obohacující. A já si myslím, že třeba právě v té párové terapii a tím směrem, kterým jdu, a taky ten vztah, který žiju vlastně, jo, tak nějak odpovídá tomu, že to není jako touha po dokonalosti, po nějaký pozitivní vlně nebo jo, romantický, vášnivý vlně. To by byla jenom ta jedna půlka. A ten Jung mě jako naučil, že ve chvíli, kdy tam je vlastně ta jedna a dominuje, tak se ptát, kde je ta druhá vlastně. Kde je ta polarita toho. To znamená, že kdybych přemýšlel o celistvosti, tak to není o tom, co se tam všechno do toho celku vejde, ale o to, kdo jsou ty polarity. To znamená, že když jsem vlastně laskavej a budu jenom laskavej, a to bylo zajímavé, když jsem začínal před 20 rokama, začínal s párama, tak vlastně jsem useděl spousta věcí, ale moje noční sny byly velmi agresivní. Protože jsem ustál spousta agrese, bolesti, spousta vlastně nenávisti, která ty bolesti, která vytejkala ven, když se to otvíralo. A já jsem to ustával vlastně jako, já jsem to zemitě přece useděl. A kde se mě to objevovalo? No bylo vlastně jako v noci, kdy jsem měl jako velmi agresivní sny, kde tahle ta jako humanitní část, vlastně, která tam byla přes den, no tak se musela někde vybít. Jo, to znamená, že to je znova jako ta polarita toho vědomí a nevědomí, jak spolu pracujou. Jo, to, že vlastně se přiblížíme, tak hodně vlastně hodně současných partnerů touží po vztahu, kde bude neustálý spojení. No jo, že my spíš pracujeme s cyklem připojení a odpojení. Hmm. To mistrovství vlastně toho vztahu celistvího je, že se umím připojit, pak se odpojím, a to buď dobrovolně, protože jsem nasycený, nebo se odpojím, protože mě něco ohrozí, naštve vlastně, nebo je to něčím nepříjemný, tak se oddálím. A pak začíná vlastně, jak já to udělám, abych ty věci vlastně jako zpracoval, unes, odfiltroval, zahojil, odpustil, abych se mohl vrátit do přiblížení. A vracím se iniciativně, nebo jako vzdoruju a rebeluju a musí ten druhej zabrat. A tenhle cyklus znova vlastně je pro mě znova jako celistvost. Jo, celistvá vztahovost. Není to jenom snaha být v bezpečí, snaha být permanentně napojen a připojen, nebo vytvářet harmonii, která vlastně je klidná, tichá, laskavá, ale vlastně umět využívat i ty jiné esence toho života. To znamená i bouřku, samotu, ticho, propasti, prohlubně, strachy, temnoty, jeskyně. Takže to jsou vlastně, to je ta pulzace mezi těma světama. No a jasně, že modernímu člověku, který swipeuje a všechno chce mít hezký a nejlépe za 2 minuty nebo za 20 sekund, promiň, vlastně, na to, aby to jako bylo nejlépe návody, který začínají. 3 šťastné rady.
Jo, to jsme u toho tématu ty kvazi psychologie, že jo, ale já bych si přála, aby každý viděl, jak děláš těma rukama tu celistvost, jo, jak tady vlastně válíš do kruhu, jo, tu ležatou osmičku a mě to připomíná, že vlastně já si uvědomuji, jak jsme se bavili na začátku o tom roku, o té sumarizaci, že když se já podívám na to minulý období, tak vlastně musím říct, že bylo harmonický, protože v něm byla ta dynamika právě, že tam byly ty jako rozruchy toho všedního života, který vlastně člověka hrozně rozvíjejí, že? A to je vždycky prostě pro mě fascinující, když ty o tom začneš mluvit, jak se to dá vlastně využívat k růstu toho vztahu. Taky jsem slyšela někde, že jsi říkal, že vlastně na vztahu se nepracuje, ale vztah se pěstuje jako zahradník, že jo? Když zalejvá ty kytky. A že vlastně ten růst není v tom, že rosteme spolu, že prostě se navzájem inspirujeme, ale že si taky spolu zabojujeme, že tam prostě nahlížíme tu jinakost. No,
no ono je to těžší, protože ten růst je jako poslední dobou se hodně vytvořilo takový, že se jako na vše musí pracovat, že to je práce. Jo? A představa, že prostě lidi přijdou domů a chtějí se těšit domů a mají pracovat, no tak je spíš jako nasírající a zablokovávající. Takže otázka vlastně, jak máme ty jako fajn, aby nám bylo fajn v tom vztahu, tak jak to máme dělat jinak než prací? No, já myslím, že to není jako o tom, že to máme dělat, že ono to prostě tady s náma je, že větev stromu jako nemá dělání a nedělání. Ano, má období, kdy stagnuje, kdy se potřebuje vyživit nebo se potřebuje zakuklit a na jaře se znova vlastně jako roztáhne a jde vlastně jako růst, ale to není jako dělání. To je to, o čem Rogers vlastně nebo humanisti mluvili jako o nějaký sebeaktualizaci. Já myslím, že tohle máme v sobě a že často naopak překážíme tomu růstu vlastně. Nebo že se ho snažíme jako násilně někam jako vohnout, jo. Jako by jsme měli málo odvahy sledovat a pozorovat a brát si k vědomí jak prozkoumávání tomu, co se to teda děje, když to nechám jako plynout. Jenže my většinou na tyhle momenty nemáme čas, protože máme spousta co na práci, dělat tamhle to. A tak vlastně jsme to ztratili. A tak vlastně hodně, jo, třeba hodně párů přichází do párové terapie a tohle nemá. A ani to nechce. Oni sami se objednají na párovou terapii, ale vlastně jako nechtějí se zastavovat. Nechtějí, to je to dobrodružný vlastně. Jo, jako nechtějí se vydat na to dobrodružství, aby poznali, jako jak jsem já, co se mi to v tom tam děje vlastně při té blízkosti nebo při tom oddálení. Jo, dobrodružství bylo by asi nudný, kdyby jak se jmenuje s tím kloboukem, Indiana Jones, bylo by divný, kdyby to bylo jako romantický, tam je vždycky nějaká jako zápletka, tajemství, děs.
No v každém příběhu vlastně, že jo, to je všechno příběh, že jo, ta stahovost, že jo, já to teda vnímám
aspoň. To, ty hezky říkáš vlastně s tou harmonií, ale já myslím, že to slovo harmonie je znova jako používaný jenom z půlky, že je to takový jako harmonická vůně je přece nádherná esence, jenže ta vůně, která lidi nazývají vlastně tou harmonickou, tak ona je jako velkým procesem vyvažování různých vlastně, často ambivalentních právě. To znamená, že tahle ta cesta je to harmonizování, to je potom ta smetana na konci. My víme, že po slíznutí smetany přichází další vyvažování a další oddálení a další pulzace. Že to není stabilní, že nelze zastabilizovat vztah. Od toho máme ty fotky, aby jsme se vyfotili.
No to mi připomíná parfém, jo? Jako kdybys popisoval, že vlastně je tam nějaká hlava, je tam nějaký střed, je tam nějaký to pyžma, který vlastně nevoní. Jo? A vlastně jako na konci je nějaký soulad, který ale něco stojí. Že jo?
No ale ještě když si vezmeš, když si u toho, tak je to nějaký koncentrát, který ty jako, s kterým se navoníš, ale on funguje jako 2, 4, 8 hodin a v kombinaci s dalšíma esencema se zase přetvoří a ztratí se ta vůně.
Krásná metafora. Jo.
A to je znova vlastně v tom, že zažijeme něco jako pěknýho vlastně v tom vztahu, v té vztahovosti. A ono to není možné jako podržet a udržet. Až se zítra ráno probudíme, nebo za 2 dny, až ta manželka zase dá ty věci do týmičky jinak, tak zřejmě vlastně něco bude, co znova udělá, že pocítíme jinou esenci.
No to je... To mě taky, to byla další věc, která mě zaujala na těch tvých vyprávěních, které jsou veřejně dostupné. Taková ta tvoje teze o tom, jak lidi říkají, že ve vztahu se musí hlavně komunikovat. A ty říkáš, no komunikace, ale nás může dostat do pěkného vlastně kruhu, že jo? A že vlastně důležitější je, já to řeknu, mě to zní hrozně klišovitě to slovo, to naslouchání, jo? Ta vnímavost, to slyšení se navzájem. A hrozně mě zaujal nějaký článek, kde si napsal, že by bylo fajn to jako dostat do škol, jo? Že jako, aby se děti učili, jak vlastně mluvit o těch věcech a jak se slyšet a jak prostě pracovat s tou jinakostí. Takže tohle je podle mě taky hrozně důležitá jako myšlenka v celém tom vztahování se jeden k druhému. Já si teda všímám, že lidi neumějí projevovat zájem jeden o druhýho, že si nekladou otázky, jo? Že vlastně se nějak bojejí si položit otázku, aby toho druhého nezranili nebo neuvedli ho do rozpaku, nebo já nevím, jakou ty máš s tím zkušenost, nebo co bys k tomu chtěl říct, protože ty jsi na to téma už řekl mnoho.
No, já se někdy musím jako taky brzdit vlastně, jo, že já myslím, že to vychází z nějakých jako zájmů, můj zájem, já nevím, jak to mají ostatní, ale můj zájem vlastně je založený na to, že mě zajímají věci, se kterými já přicházím do kontaktu, nebo si vyberu, že přijdu do kontaktu, nebo se mě postaví do cesty. A pokud já se jako jsem zvídavý a zajímám se o to, co se mi to děje, co to se mnou dělá, jak tomu rozumím, jak se v tom cítím, jak na to reaguje moje tělo, jak mě v tom je jako duševně, mentálně, tak tyhle otázky vlastně je každodenní trénink zájmovosti. A to je vlastně něco, co je potom... co vytváří nějakou otevřenost a zájem, jako jak to máš ty, co to dělá s tebou, kam koukáš ty, co tě to probouzí. A je to nějaký zájem vlastně, jako kdo seš, kam jdeš, odkaď jdeš, proč tam jdeš, proč radši nesedíš, když by si mohl umřít už teď a ty se furt chceš trápit, jako jo. Tak je to nějaká jako zájmovost. Já myslím, že to prochází jako ze sebou a to souvisí s tou komunikací. Pokud já vlastně jako nemám nástroj, kterým zkoumám, a nemluvím se sebou a nehledám odpovědi, tak já nemám co sdělit, tak já budu jako klišoidní, tak já budu asi vyprávět příběhy z televize, tak já budu vyprávět jako ty příběhy, jo, nebo budu muset se krmit jinýma příběhama, tak budu asi koukat teda na televizi hodně nebo číst jako knížky. Já bych se nakrmil příběhama, když nemůžu být ve svém příběhu. Jo, a tak vlastně se to stane těm partnerům, kteří jsou jako unavený, jsou spolu jako 10, 15, 20 let, nemají čas na sebe jako individuálně, nemají čas na sebe partnersky A když se jim dá jako dobrá rada, tak spolu hlavně komunikujete, no tak to spíš hrozí průserem, protože až začne jeden komunikovat, tak otázka je, co, z jaký hloubky to teda jde, jo? A otázka je, z jaký laskavosti to jde, z jaký otevřenosti a zranitelnosti to jde. Jo, jestli to pak neskončí v tom, že spíš se probudíme jako výčitky a pocity ohrožení a tím se to celý jako utahuje potom, no.
To je prostě, tomu, já tomu úplně hluboce rozumím, co říkáš, jo, a je to asi něco, co všichni se učíme v životě, nějak jako bejt zvídaví sami k sobě a vnímaví sami k sobě a nějak víme po čase, že abych to mohla aplikovat s těma druhejma, tak to musím nejdřív nějak aplikovat na sebe a to je hrozně těžký. Otázka je, jestli se to vůbec dá naučit. Jo? Mě třeba jako fascinovala ten tvůj popis sebe, jak ty říkáš, že jsi lektor a alchymista vztahových kompetencí. Jo? A vlastně mě strašně zaujalo to slovo alchymista, protože si říkám, možná, že se to nedá lektorovat. Možná, že se to dá nějak vyposlechnout a namíchat na míru. Jo? Už jsme zase u toho parfémářství, že jo? Jako parfémy Pavla Rataje. Jako, jo? Ale vlastně mě strašně jako oslovilo to slovo, že to je alchymie. Že? A pak je otázka, jestli to třeba umíme naučit za A sebe a za druhý třeba naše děti, nebo jestli se k tomu dá nějak vychovávat, nebo že já vím, že ty jsi zakladatel té asociace nebo vice prezident. Teďka bych to řekla správně.
Asociace manželských rodinných poradců jsem dělal viceprezidenta.
No, a teď už seš,
ne, teďka jsme založili institut párový terapie.
A taky děláš tu cestu partnerství, ale prostě se v těch tématech pohybuješ. A já si říkám, jak tohle to jako učit, nebo jak k tomu přistupovat, aby to bylo poctivý, aby to bylo, aby, možná, že to musí být celoživotní hledání, jo? Že to nejde nějak naučit, ale možná na to jde nějak upozorňovat nebo zvedat to jako téma. Jo? Jak ty k tomu přistupuješ, k tomu učení alchymii těch vztahových dovedností?
No já k tomu přistupuju někdy pozitivně, někdy pesimisticky. Někdy s vášní a nadšením, někdy se skepsí.
Jo, jako ty opačný konce polarity, jo.
No, protože většinou se jak natchnu, že jo, tak jako já jsem si už v 18 letech ověřil, že mám takovou iniciační sílu, jo. Mně když bylo 18, tak vlastně jsem ve Volyni, myslím, získal nějakou dotaci vlastně na to, aby jsme tam udělali městskou čajovnu. Jo. Z toho vlastně, když mi bylo 20, tak jsem získal ve Strakonicích grant asi na 1 000 000 korun, vlastně, aby jsme založili krizový kontaktní centrum. Jo. Znamená, že já jsem měl nějaký jako z hůry dáno a štěstí, že jsem jako přišel a potkal jsem lidi a mám něco, čím jako dokážu jako se jako nebát, jít tam vlastně, možná někdy jako, jako, že jsem někdy jako, že nevidím příliš ty rizika, tak tam prostě vstoupím a jdu tvořit vlastně. A tak se ptám, jako můžem tady něco udělat? Jo, tak to tvoření mi tam přijde nějak důležitý. A k té alchymii je vlastně, že já si vždycky říkám, tohle téma je jako tak zajímavý, to by bylo jako hezký vynes a tak ho vynesu. Ale kolem toho jako vynesení a té realizace, všem jsem se naučil ty věci jako dotahovat, tak schytám vlastně jako spousta jako taky negativního, spousta jako víte, kritiky vlastně, otázek, který spíš jako devalvující. To znamená, že potom je to takový, když jsi vlastně unavená a říkáš si, máš tohle jako zapotřebí, stálo tě to jako za to, přineslo to, co jsi od toho očekával. Tak to je takový vlastně jako moment usebrání, než se narodí něco dalšího a znova vlastně. Takže to je ta, jako jít do toho a tvořit to. A samozřejmě ta alchymie, mně se to slovo strašně líbí, jo, protože to jsou příměsi. To jsou nějaký příměsi. A celou dobu, co se jako věnuju té vztahovosti, tak přemýšlím, co všechno jsou ty příměsi té jedinečné partnerské vztahovosti. Jo, a těch konceptů vlastně už za posledních 100 roků známe spousta. A je to zajímavý sledovat vlastně jako, tak u tohle ten vypadá, že má takovou jako silnou odolnost. Fakt jako člověk, který vlastně unese mírový jednání na ta vlastně a pak přijde domů a on se tam jako rozsype. Jo, co to tam je
za
příměs, která ho vlastně takhle sparalizuje, která ho takhle vyřadí. Jo, nebo jako naopak vlastně, jak to souvisí teda s těma rodinnýma vztahama, nebo jak to rodinný souvisí s předchozíma partnerskýma vztahama a bolestma. Jak i silně zdravě vztahový člověk, který ale má hejnisy vlastně, který získal v tomhle konkrétním vztahu, jak je paralyzovaný, jak se bojí, jak se domů netěší, jaký má úzkosti, jak nemůže spát vlastně. Tak to jsou všechno ty příměsy, který tam je. A jak další příměs, a jak to jako vnímá? Jak dokáže ještě mít to vědomí roztahnutý? Sebereflexí, jo, což je ta jedna komponenta. Pokud nemám přístup k sobě a nemůžu reflektovat aspoň na té vědomí úrovni, co se mi děje, tak, tak těžký něco se sebou někam směřovat.
A to je zase, prostě si řekl příměs a já úplně cítím, jak to je ono, jo? Jak vlastně teď se můžu dívat i na to, jestli příměs je taky třeba doba, ve který žijem, jo? Nebo ty okolnosti, určitě, že jako lidi mají strach a že vlastně ta doba je nejistá, že tady panuje spíš nedůvěra, jak to vlastně ovlivňuje nás všechny. A vlastně si říkám, no, hezký se dívat na to jako příměsy. A vlastně, no, teď jsem úplně zapomněla, co jsem se tě chtěla zeptat. Už vím, že vlastně, když tě poslouchám, a to téměř kdykoliv, tak vlastně mám pocit takový šíře. Takový jako...
Tak to já široký jsem.
Jako, takový jako komplexity, jo. Že vlastně si říkám, Ježíš, a tohle ještě tam patří, a tohle ještě musí člověk zohlednit, a tohle, že v tom je vlastně na jednu stranu uklidnění, že nikdo nemůžeme obsáhnout všechno a že tudíž nemůžeme být dokonale jako smíchaný pro nějaký vztah a že to je všechno jenom pokus. Ale na druhou stranu, mě to taky občas jako cítím takovou slabost v nohou, jako jsem já schopná to vůbec pobrat, jo, všechno, co říkáš. A asi je to vždycky o tom rozhodnutí, k čemu se člověk přikloní, jo. A vlastně z těch tvých myšlenek občas jako beru naději, že je to pokus. Že všechny příměsy nevohlídám, že všechny nevošetřím, že všechny nenahlídnu, že nedohlídnu do té hloubky. A zároveň mě to plní takovou vděčností, že jsem člověk, že vlastně tohle všechno můžeme prožívat a i v dnešní době pojmenovávat. To si myslím, že je takový nějaký tvoje poslání, že tohle jako umíš, že dokážeš jako neodpustit ty jednoduchosti. Jo, to si všímám i v těch tvých příspěvkách, kde píšeš, jo, že ty vemeš nějaký téma a teď ho nezjednodušíš. Ale rozšíříš. A nabídneš mnohem víc otázek než odpovědí. Já myslím si, že to je vlastně mě hrozně sympatický, jo, že jak dneska je takovej ten přetlak té moderní amatérské psychologie, kde, jak jsme říkali, jsou ty tři návody, jak něco dělat, tak je vlastně hrozně osvěžující vidět, že to je komplexní a že to je mnohdy nepopsatelný, že se ty naše úvahy můžou měnit s těma příměsema.
No, to je hezký, to je hezký, to je to, až mi skoro teče slza.
Jo, se mi líbilo.
Fakt, jako normálně, fakt cítím, jako, když to říkáš, tak úplně cítím to vyvažování, jo, že se mnou to ta jednoduchost nemá jednoduchý.
No,
jo,
to je
vlastně,
hezký.
Jo, že kor v těch vztazích, jo, mám jako fakt, já jsem přestal chodit jako do podcastů, jako přestal jsem jako odepisovat novinářům jako na jejich otázky, jo, protože mám pocit, že je toho tolik vlastně, co se jako naplká o partnerských vztazích, o vztahovosti a tak jako každý má na to stránku, jako to už jako, jo, nebo na to má jako 15 minut a chce se dotknout něčeho hlubšího a prostě je to jako těžký vlastně. Já mám pocit, že to škodí vlastně. A tak před sebou vlastně, abych se mohl dobře usmívat do zrcadla na sebe. Aby mě ze sebou bylo fajn, tak vlastně jsem si musel říct, jako oni fakt ne, jako, jako do dvou, třech věcí, které ti dávají smysl a nejezdí na to množství jako konferencí, jako dřív vlastně, jako to není příspěvek vlastně. To je spíš jako nastoupení do toho vagónu, všechno jako vyřečníme, ukážeme, jak jsme jako chytrý vlastně. Tohle mi přišla pozvánka na konferenci, kde říkali, budete mít 20-minutový příspěvek a určitě je důležitý, aby se tam ukázal něco, co ty lidi budou moc hned použít doma.
To je obvyklý zadání.
To jsou zadání, ze kterého vlastně se tě... Říkáš, tyhle, myslí to vážně ty lidi, jako, nebo je to fakt takový jako trend a něco mě uniká a pak si říkám vlastně, ne, neuniká, to je jenom ten tlak, jak si říkala hezky, ta příměs vlastně. A teď je otázka, jak to chci vlastně já, jak to chceme každý z nás a tak já tam vyvažuju,
No, to o tou komplexitou. A teď mě napadá, že já jsem měla tu čest s tebou dělat jeden z těch tvých online kurzů a vlastně teď si teprve zpětně uvědomuju, jak to je vlastně krásná platforma pro to použít tu šíři. Že já se dneska přistihu po té zkušenosti s tebou, že třeba mě nebaví číst nějakou knížku jako kvazi psychologickou, protože si říkám, a co když je to všechno ještě jinak a co když je tam ještě mnohem víc věcí a vlastně najednou nějak odmítám jako přijmout tu jednu pravdu, že jo, kterou má ten autor. A to taky mě trošku brání třeba si sednout a začít sama psát nějakou knížku, že si říkám, kdo já jsem, abych něco psala. Ale vlastně se na to chci zeptat, jestli o tom uvažuješ, že bys něco napsal. Jestli to nějak jako vůbec, protože ty máš takovej dar toho psaní.
No já vlastně jako strašně nerad píšu. Já strašně nerad píšu, mám nějaký, něco ve mně dříme, co říká jako nepiš a když teda ho přemůžu tenhle tu část, tak mě to strašně jako bolí a je to vždycky jako, bereme to jako energii a čas vlastně, který bych mohl trávit nějak jinak vlastně. Ale o to víc možná mě baví potom jako ty vlastně ty kurzy, ty onliny. Ty většinou se snažíme fakt udělat jako na 10 hodin, jo, to je.
No, myslím
jako
si, že to
je uchylná platforma, jo. Že dneska se to fakt zkracuje, jako pojďme se dostat pod hodinu. A tady to je fakt jako udržet vlastně jako 10 hodin u jednoho tématu, jo. Lidi jsou jako šílení a zoufalí, že to jako nemůžou uposlouchat ten díl vlastně. Ale pak jako někteří z nich píšou a říkají vlastně, jo, i když jsem si to dal jako navíckrát, jako, nebo jsem s tím jako pobyl vlastně v těch důležitých momentech mýho života, kdy jsem to fakt potřeboval, tak vlastně mi to přineslo vlastně jako jedinečný nějaký dotyk, zážitek, inspiraci, vítr, nasměrování, něco vlastně, pobytí, že nejsem blázen vlastně.
No, no, no.
Tak možná v téhle etapě, nevím, jak to bude, ale v téhle etapě prostě tohle jsou moje knížky vlastně.
No, určitě. A taky si všímám, jak často říkáš slova jako pobít, nebo jako dotyk, jako bejt s tím, že jo? A jako i to, jak už jsme to tady několikrát řekli, když ne takhle přímo, že jdeš trošku proti proudu v mnoha věcech a řekneš, a co když je to takhle? A já jsem si toho všimla, že já mám tendenci jako něco říct, jako hlásat, že to tak je a najednou přijde Pavel a řekne, no a já bych tomu ještě přidal tohle a najednou prostě celý ten koncept má mnohem jinou konturu, jo. Takže vlastně si říkám, tohle asi ta doba potřebuje, od těch zkratek a od těch rychlejch návodů k tomu zastavení, pobytí, rozšíření, pochyb vlastně o tom, kudy vede ta pravá řeka, taková ta individuace toho, jo.
To je hezký, no. To je hezký. Protože to je vlastně i ten smysl vlastně toho našeho směru vlastně párové terapie, kde my se nezaměřujeme na to, jak vztah má vypadat, ale je to jako pokus získat ty dva partnery proto, aby chtěli oni objevovat a pozorovat svůj vztah a příběh svýho vztahu. To znamená, že to je ta jako párová individuace, jo, která vzešla v jejich původních rodinách a v zkušenostech, tak je to taky vlastně jako ta párová individuace vlastně. Takže určitě tohle je fajn.
No ono by bylo fajn, kdyby jsme se naučili používat to slovo vztah jako nějaký třetí subjekt, jako něco, co je mezi náma, jo? Že to není já a ty, ale že to je dohromady něco, že jo? Na co se můžeme vlastně jako dívat jako oba.
Což ono je, jo, protože ono v 90. letech jako by i té párové terapii vznikla vlastně jako jedna technika, která je, hejte, když tady teďka s váma mluvím, tak kde je ten váš vztah, jo? Že se personifikuje vztah, nebo se s ním dokonce jako rozmlouvá. Na druhou stranu my musíme učit jako začínající párové terapeuty, aby tohle nedělali, aby se neptali hned, jako kde je vztah. Že nejdřív potřebujeme se setkat jako s člověkem vlastně. Já se potřebuju potkat nejdřív s Adamem, s Evou, kdo jsou jako lidi, pak se jich potřebuju zeptat, jako jak rozumí svoji vztahovosti, jak je jejich příběh. A pak se teprve můžu ptát vlastně jako na ten vztah. Když se začnu ptát nejdřív na ten vztah a přeskočím to individuální, no tak jsem někde na povrchu, řeším nějaký jako symptom, něco jenom jako špičku ledovce, která je vidět vlastně. To znamená, že znova ta individuace, setkání s jedním člověkem, s druhým partnerem vlastně a pak přemýšlet o tom, proč jsou propojený zrovna takhle, to není jako náhoda. ani to, že jsou spolu 15 let a říkají, že spolu neměli být, to je nesmyslná věta. Hmm. Nebo že jsou natolik odlišní, že musí...
Od sebe.
Jak se to stalo? Čím to je? Jaký ty příjmy si to tam tak zamíchali? Jako jak dlouho tam je ten hnis, pochybnost, nejistota? Proč se tolik bojí? Proč? Hmm. A znova jsme v tom jedinečném vlastně. Hmm. No. Že individuace hezky.
Individuace, no. Já pořád vidím před sebou tu polaritu, kterou jsme začali, že je to o tom, jaký jsem jednotlivec a jak se vztahuju, že to je pořád ten tanec vlastně mezi tím, kdo jsem já a co se děje s tím, kdo jsem já, když jsem jako ve vztahu, což jsem vlastně pořád s kýmkoliv. No, tohle to je zámyslník, Pavle. Mm-hmm. Takže tady přemýšlíme na hlas. To je vlastně jako i podtitulek.
Cítím to tak.
Co se ti honí hlavou poslední dobou?
Co se mi honí poslední
Na dobou, čem přemýšlíš?
Tak jako na spousta věcma. Co se týče toho, tak jedna z těch jako velkých směrů jde, jako začíná se probouzet projekt s názvem Vztahovost třeba. Takže potom přemýšlím, jako, že kdybych psal tu knížku, tak ji napíšu vlastně jako na vztahovost. Mm. Protože dokonce jako je těžký ji přeložit. Takže to je jako ten proud, vlastně, kterým jdu, a vztahovost, jak to podpořit vlastně. Teď jsem se nechal vyzvat vlastně otevřenýma a polyamorníma vztahama vlastně. Tak to je jako další, o čem přemýšlím. Za pár dní začínáme cyklus vlastně o intimitě, sexualitě. Erotice vlastně, tak tím jsem se taky nechal vyzvat, že o tom taky přemýšlím. V rodině máme nějaký zdravotní problémy, tak o tom taky hodně přemýšlím. Přemýšlím i o svých dětech, který rostou a utíkají vlastně. Už nejsou malí, už mají svoje potřeby, svoje expanze, svoje iniciátorství, tak přemýšlím, jako, jak je podporovat, jak tam být vlastně, jak je sledovat, jak je podpořit, někde, jak s ním mají do konfliktu, jako a nebylo to moc a bylo to málo, takže je to tam vlastně.
To je hezký, jak tohle, za prvý zase mluví o té tvý rozprostřenosti, o té šíři, že to není jedno téma, taky trochu vnímám, jak ti ty tvoje projekty nejdřív zrajou, že jo, než vyjdou na povrch. To se mi taky hrozně líbí, že tam je nějaký proces pod tím ledovcem, který vyjde až někde na Facebooku, tak ale pod tím už je ta příprava, že jo, to přemýšlení o tom. A já jsem si dneska s hrůzou uvědomila, že to je tvůj slavný den, kdy tady spolu sedíme a že si, to je veřejná informace, jo, kolik je ti let a si říkám, tak jsi tak jako na takový hezký jako rovině životní, že jo? Jak vnímáš svoje zrání? Jak se ti to projevuje?
To já ho vlastně jako nevnímám. To je jako zajímavý, no. To je zajímavý, že když se zastavím a zkusím s tím meditovat vlastně jako proces zrání, tak já jsem si myslel, že to je jako moje představa o zrání je jiná než můj zážitek ze zrání.
Aha.
Já jsem si představil, že když budu zrát, tak budu jako jabko vlastně, který začíná chytat barvu.
Hnědno.
A začne být sladký. Jo.
Já myslím, že cvrklý už.
No, ale to ještě mám čas. Jako. Jo. A tak možná bych se potřeboval svrknout. Možná to bych mohl začít přemýšlet. Jo. Ale spíš se mi to jako rozprostírá. Jako víc než jako nějaký jako zrání. Tak vlastně mám to hodně jako o nějakém rozprostření, zároveň do té jako větší vyváženosti, do většího jako fakt té subjektivity. Jo. Jak v těch 16 jsem chtěl jít studovat právo, protože jsem chtěl být na straně pravdy, tak mám teďka pocit, že jsem úplně jako na opačném polu, že jsem na straně subjektivity vlastně, že jsem jako neustále jako v subjektivitě, že vlastně skoro někdy jako na úrovni té kvantové fyziky, která vlastně říká, tak teďka tady říkám jednu, ale kdybych se otočil a podíval se, tak to bude jako něco jako jinýho. Takže to moje zrání je spíš vlastně jako do takové rozprostřenosti, ale s tím narůstá jako určitý jako i nejistota vlastně. Jo, že čím víc vlastně jako v úhlu zaujmeš, tak najednou si říkáš, tvoj, to spolu jako nejde, teď je to jako proti sobě, jako a proč oboje dává vlastně nějak smysl, tak je to takový vlastně jako spíš do té jako šířky. No a někdy je to vlastně jako vyvažování jako té aktivity. Já se musím hodně brzdit vlastně. To znamená, že já vlastně teďka, co bych vlastně nějak cítím, že zevnitř potřebuju jako víc přibržďovat, jo, že hodně jako by vdu a pak spíš jako dojdu na tu hranu a tam někde jako spočinu po konci a já bych potřeboval vlastně i průběžně. Takže i to je k tomu jako zrání. No, nevím, tak jako...
No to je hezký, když si člověk jenom dovolí ten pohled a jenom to mini zastavení, co jsme teď udělali, že jo, tak tam najednou vidíš, jak, jak ta rozprostřenost fakt je nějaký tvůj jako charakteristika, že jo, jak to je i tvoje poslání, jak to vlastně rozšiřovat a nezjednodušovat a trošku vlastně nabízet mnoho.
Jo. A jestli ještě můžu, jo. Tak jedna z věcí je, že přemýšlím na tom jako, a to nechci být jako genderově nekorektní, ale proč tak málo chlapů, terapeutů a psychologů dělá párovou terapii vlastně a teda kvalifikovaně dělá. Je zajímavý, že mnohem víc jako těch ezoterických jako průvodců, jak oni se třeba nazývají, abych nebyl negativní, tak vlastně tam je jako chlapů celkem jako dost, to je zajímavý. Ale v té naší odborné větvi psychoterapeutický je málo chlapů, který jdou dělat párovou terapii nebo se v ní ještě jako specializačně vzdělávat. Je to jako zajímavý. Přitom ta poptávka jako po chlapech, který jsou, mají výcviky v párové terapii, mají odborné vzdělání, tak vlastně je ohromná. Já jsem dneska zrovna otevřel mail, který jsem nechal teďka pár dní bejt. A je tam jako, vybrali jsme vás, protože jste chlap, nemáte nějakýho chlapa, nemáte nějakýho kolegu, jako dostali jsme na vás doporučení, protože a teďka, nebo manžel vlastně nemá důvěru k ženám, protože to už jsme zkusili jako terapeutku, hledáme jako terapeuta muže. Tak to je jako jedna z dalších věcí v té rozprostřenosti. Hmm. Jak vlastně i tohleto, říkáme, jak oslovit víc vlastně jako chlapů, protože je dost v té jako psychoterapeutický, dokonce v různých těch statusových organizacích, nebo jak se to nazývá, ve vedení jsou většinou chlapy, což je zajímavé.
A myslíš teda jako párovou terapii specificky?
Párovou, protože jo. Psychoterapeutů mužů je dost, je samozřejmě míň než žen, ale to, kolik jich je ochotno se dál vzdělávat vlastně pro ty párový systémy a pro ty párový vztahy a pro párovou terapii a dělat jí, tak já bych chtěl jako nějak, to je další jedna z věcí, jak je získat vlastně, jak je posílit, jak jim dát odvahu, jak jim ukázat, že to je fajn, že to má smysl vlastně. A to je jedno, jestli u nás jako v institutu nebo jako v jiné.
A možná to ani není o té poptávce, i když taky, ale je to
velikánská poptávka.
A je to i o, já teda, když můžu mluvit za sebe, tak si říkám, je v tom i nějaká, jako já se třeba dívám na kluky, na kolegy kouče, že jo, který prostě vystudovali nějaký, prostě prošli nějakým výcvikem a jaká je poptávka po mužských koučích, že jo? Protože je tolik, je to takový ženský obor. A vlastně jsou v tom dobrý, celá řada z nich je v tom. A si říkám, taky mě napadá, jestli člověk musí mít nějaký talent na tuhle práci a co jsou vlastně ty vlastnosti, když jsme tady vyjmenovávali na začátku, jestli nás nějak předurčujou, jo. Ale tohle je jako... Myslím, že to není jenom o té poptávce, ale že to je i o nějaký společenský potřebě, aby se ty chlapi trošku víc angažovali v tom, co vlastně probíhá v té vztahovosti. Já už mám nový slovo dneska. Vztahovost.
Jo, já bych si to moc přál. Já jsem čet vlastně teďka v roce 2023 na začátku vlastně mi dal kolega Peter Frankl párovou terapii páru poslední šance. To jsou ty, kde jeden nebo oba dva už přemýšlí, že odejdou z toho vztahu. A ono s tím nějak pracuje a dělal na to i dlouhou dobu nějaký výzkumy. A jedna z těch jako famozních věcí bylo, že když byl terapeut muž, tak se ukázalo, že pro vytvoření takzvaného terapeutického spojenství, který se dělá v prvních třech setkání, je mnohem větší pravděpodobnost, když terapeut muž získá partnera do spojenectví, tak i přesto, že žena vlastně cítí, že se necítí tak slyšená, pochopená, tak vlastně to terapeutické spojenectví vznikne mnohem silnější a mnohem rychleji. A pak se ukáže, co se stane jako v těch 10
Než když je to ženská je to žena. A žena.
Je to zajímavé vlastně, že jakoby partnerky jsou spokojený, když ten jejich partner si porozumí s tím terapeutem. Jakoby tam byl nějaký podvědomý strach, nebo úzkost, nebo zkušenost, že ten můj manžel bude rivalizovat s tou terapeutkou a že z té terapie uteče, protože to říkala terapeutka ženská.
Jo. A to já tomu docela rozumím.
Jo, já jsem taky,
hodně to
jenom jsem
rezonuje.
Nikdy neměl odvahu to jako, vůbec bych to nevyřknul, jo, protože by mi to přišlo nějak šovinistický, nebo, ale když on to tam má jako doložený, jsem říkal, to znova mě jako posluje k tomu, jak získat jako víc vlastně, aby do toho chlapi šli a měli chuť.
No, skoro to vypadá jako taková přirozená výzva na závěr, jo. Jako chlapci, kteří posloucháte Zámyslník a kteří jste třeba ve středním věku a dáte nějakou novou formu seberealizace, tohle může být třeba zajímavý studium, no.
Super. No to děkuju, no. To děkuju, když se takhle ještě můžeme vyslat hned
do
éteru.
Že jo.
Děkuju,
no Pavle, děkuju. Tak já ti přeju všecko nejlepší k tvým narozeninám.
Děkuju moc.
Nech tě to hezký rozcestí, který tě vede do dalších let a moc se těším na další myšlenkový dotyky, na další spolupráci, na další inspiraci, kterou od tebe získávám asi nejenom já. A moc si vážím toho času, že jsi dneska přišel. Děkuju.
Já moc děkuju tobě.